Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ευθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε μερικούς από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Βλέπω ότι ευτυχώς αρκετοί έχετε μπροστά σας και όσοι δεν έχετε, καλόν είναι να αποκτήσετε το ψαλτήριο, ένα μικρό βιβλιαράκι και με μετάφραση και χωρίς μετάφραση, όπως θέλετε. Είναι πολύ χρήσιμο και για να το διαβάζουμε κάθε μέρα σπίτι μας, αλλά και για τις μελέτες που θα έχουμε εδώ. Έτσι λίγα λόγια να σας πω, όπως το λέμε, είναι η ψαλμή του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς στον Ισραήλ 10 αιώνες περίπου πριν τη γέννηση του Χριστού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ψαλμοί αυτοί που μελετούμε έχουν ηλικία 3.000 χρόνων. Είναι 30 αιώνες, 20 αιώνες μετά Χριστόν και 10 αιώνες πριν, 30 αιώνες. Μελετούμε ένα κείμενο που είναι κείμενο 3.000 χρόνων. Αλλά, παρόλο που είναι ένα κείμενο 3.000 χρόνων, θα δείτε και μόνοι σας ότι είναι ένα κείμενο σύγχρονο, ένα κείμενο πάντοτε επίκαιρο, πάντοτε καινούριο, γιατί είναι κείμενο γραμμένο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο κατοικούσε στην καθαρή καρδία του προφήτου Δαβίδ, αυτό το Πνεύμα το Άγιο κινούσε τον προφήτη να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Γιατί η ψαλμή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έκφραση της θεοκοινή του καρδίας του προφήτου. Βέβαια, για να καταλάβουμε το κείμενο πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα κείμενο γραμμένο στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ακόμα το Ευαγγέλιο δεν κηρύχθηκε στον κόσμο, δεν είχε έρθει ο Χριστός και υπάρχουν μέσα προφητείες περί της ελεύσεως του Χριστού, πάρα πολλές προφητείες, και εκφράζεται κατά έναν τρόπο που μια επιπόλαια ανάγνωση μπορεί να παρεξηγήσει τα νοήματα. Όμως, αν το δούμε πραγματικά και σωστά, θα καταλάβουμε ότι είναι ένα κείμενο πάρα πολύ πνευματικό, πάρα πολύ σπουδαίο. Η ψαλμή του Δαβίδ ήταν πάντοτε σε χρήση στην Εκκλησία μας. Μέχρι σήμερα, συνεχώς στην Εκκλησία, διαβάζουμε από τους ψαλμούς του Δαβίδ, το ψαλτήριο. Και όλοι οι χριστιανοί το είχαν σε πρώτη χρήση, το ψαλτήριο, και ακόμα περισσότερον οι ασκητές στην έρημο, όπως διαβάζεται στα γεροντικά, μελετούσαν συνεχώς τους ψαλμούς. Και οι χριστιανοί είχαν την ανάγνωση των ψαλμών σαν πάρα πολύ ωφέλιμη, σαν κάτι το οποίο άγγιζε όλη τη ζωή τους ολόκληρη. Και θυμάστε ακόμα ότι σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που είναι άρρωστοι διαβάζουμε το ψαλτήριο προκειμένου να θεωρηθεί αυτό σαν μια ηκεσία, σαν μια προσευχή προς τον Θεό για την υγεία αυτών των ανθρώπων. Ακόμα και όταν κάποιος κοιμηθεί, ένας χριστιανός κοιμηθεί, αποθάνει, τότε υπάρχει η ευλαβής παράδοση, η οποία δυστυχώς στην Κύπρο ατόνισε. Υπάρχει όμως στους Ορθόδοξους Σλάβους και στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια, όταν κάποιος αποθάνει, το βράδυ που έχουμε το λείψανο μαζί μας, διαβάζουμε εκεί το βράδυ όλο το ψαλτήριο, όλο αυτό το βιβλίο το διαβάζουμε μαζί με το λείψανο εις ανάπαυση της ψυχής του και κοιμημένου αδελφού μας. Πάρα πολλοί Άγιοι χρησιμοποιούσαν τους ψαλμούς του Δαβίδ για πάρα πολλούς λόγους. Πάντως, σας λέω, μέσα από την πείρα όλων των ανθρώπων, των αγωνιζομένων και των Αγίων, ότι η ψαλμή του Δαβίδ είναι πραγματικά ένα γλύκισμα, όπως έλεγε κάποιος γέροντας του Αγίου Όρους. Είναι ένα γλύκισμα πνευματικό, το οποίο εφραίνει, γλυκαίνει την καρδιά του ανθρώπου, παρηγορεί τον άνθρωπο, φωτίζει τον άνθρωπο, δίνει στον άνθρωπο πολύ δύναμη, πολύ ενίσχυση, πολύ παρηγορία εις τον πνευματικό του αγώνα. Έτσι λοιπόν θα αρχίσουμε από σήμερα τη μελέτη του πρώτου ψαλμού. Άμα θα δείτε, λέει ψαλμός πρώτος. Απλώς να ρωτήσω, ακούτε καλά? Γιατί εγώ, επειδή φαίνεται με κάτω από τον θόλο, ακούω αντίλαλους και μου φαίνεται ότι δεν ακούω. Λοιπόν, λέει λοιπόν, αρχίζουμε από τον πρώτο στίχο του πρώτου ψαλμού. Μακάριος ανήρ, ως ούκε πορεύθη εμβουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών ούκε έστι, και επί καθέδρα λοιμών ούκε κάθισε. Αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Αρχίζει λοιπόν το ψαλτήριο, η ψαλμή του Δαβίδ, με ένα μακαρισμό. Μακαρίζει, μακάριος ανήρ, μακάριος ο άνθρωπος, ευτυχισμένος ο άνθρωπος, ευλογημένος ο άνθρωπος, ή ακόμα, όπως υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία του μακάριος, σημαίνει ο άνθρωπος ο άφθαρτος, αυτός που δεν φτύρεται, που δεν χαλά με το πέρασμα του χρόνου, ο αθάνατος, ο άνθρωπος ο οποίος αντέχει μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Αλλά μάλλον είναι μακάριος ευλογημένος. Επίθετο μακάριος, η γραφή του αποδίδει στον Θεό, ο μακάριος και μόνος δυνάστης Θεός. Και κατά χάριν μακάριος λέγεται και ο άνθρωπος, ο οποίος είναι άνθρωπος του Θεού. Και καταλαβαίνετε ότι για να μακαρίζει η γραφή, το Πνεύμα, το Άγιον κάποιον άνθρωπο, για να λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μακάριος, και γνωρίζουμε ότι τα λόγια του Αγίου Πνεύματος είναι λόγια δυνατά, είναι κατά κυριολεξία σε απόλυτο βαθμό. Δηλαδή, όταν λέει ότι αυτός είναι μακάριος, σημαίνει ότι είναι μακάριος απολύτως, χωρίς δηλαδή καμία αδυναμία στην έκφραση, στη λέξη. Είναι μακάριος σε όλη την έκταση της λέξεως. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος, ο άνδρας, ο ανήρ, ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος δεν επήγε ποτέ εμβουλία σεβών. Και όπως λέει δίπλα η μετάφραση, δεν πήγε ποτέ σε συνέδριον και σύσκεψη ασεβών. Ασεβής άνθρωπος είναι ο άθεος άνθρωπος, αυτός ο οποίος δεν σέβεται τον Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει εις τον Θεό. Αυτόν ονομάζει εδώ ασεβή άνθρωπον. Είναι λοιπόν μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν επορεύθηκε, δεν επερπάτησε, όχι απλώς να πάει σε σύσκεψη, όπως λέει εδώ ασεβών, αλλά δεν επερπάτησε με την βουλή, με την σκέψη των ασεβών ανθρώπων. Δεν ταυτίστηκαν δηλαδή με τους ασεβείς ανθρώπους. Όχι διότι τους περιφρονεί ή τους αποστρέφεται από κακία, αλλά διότι φυλάσσει τον εαυτόν του μέσα σε αυτήν την σχέση την σωστή, την σχέση της ευσεβίας προς τον Θεό. Και εν οδό αμαρτωλών ούκαι έστι. Και αυτός ακόμα άνθρωπος ο οποίος δεν εστάθηκε, δεν εσταμάτησε στον δρόμο των αμαρτωλών. Αμαρτωλός λέγεται ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει μεν στον Θεό, αλλά όμως για τον άρφετο βίντα λόγο ευρίσκεται υποδουλωμένος στην αμαρτία ή στα πάθη. Ασεβής λοιπόν ονομάζεται ο άθεος, αμαρτωλός ονομάζεται ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει μένει στον Θεό, αλλά είναι υποτεταγμένος στην αμαρτία. Είναι λοιπόν μακάριος άνθρωπος αυτός ο οποίος δεν επερπάτησε σύμφωνα με τις βουλές και τις σκέψεις των αθείων ανθρώπων, ούτε σταμάτησε στο δρόμο των αμαρτωλών. Δηλαδή όλα αυτά τα μηχανήματα, όλα αυτά τα εφευρήματα, όλες αυτές τις πώς να πούμε, τις επινοήσεις των αμαρτωλών ανθρώπων, δεν εστάθηκε ο άνθρωπος να τις κοιτάξει. Και ακόμα λέει πιο κάτω, και επί καθέδρα λοιμών ούκαι κάθισε. Και δεν εκάθισε αυτός ο άνθρωπος εις την καθέδρα των λοιμών, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μεταδίδουν το κακό, είναι λοιμώδεις, μεταδίδουν το κακό το οποίο έχουν. Δεν φτάνει που είναι ασεβείς και αμαρτωλοί ήδη, αλλά μεταδίδουν ακόμα και το κακό και την ασέβεια και την αμαρτία που έχουν. Εδώ βλέπετε, περιγράφει ο Δαβίδ ότι είναι μακάριος αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εφύλαξε τον εαυτόν του τρόποντινά από την ασέβεια, από την αμαρτία και από όλα αυτά που μεταδίδονται. Πρέπει να σας πω ότι, όπως είπα προηγουμένως, μια επιπόλαιη έτσι ανάγνωσης, σαν να φαίνεται κάπως ότι απομακρύνει ή ξεχωρίζει τους ανθρώπους. Βέβαια είναι κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δεν είναι αυτό το πνεύμα. Η Γραφή, το Πνεύμα του Θεού, οι Πατέρες της Εκκλησίας γνωρίζουν ότι να ξεχωρίζουν την αμαρτία από τον άνθρωπο. Άλλο πράγμα είναι η αμαρτία, άλλο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αδελφός μας, είναι άνθρωπος για τον οποίο ο Θεός απέθανε, ο Χριστός απέθανε, είναι ο αδελφός μας τον οποίο εμείς οφείλουμε να αγαπούμε. Αλλά η αμαρτία είναι κάτι την οποία δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε, δεν πρέπει να έχουμε καμιά σχέση με την αμαρτία. Και εδώ ακριβώς τονίζει την προσοχή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, ώστε να μην ξεθαρεύει, να μην ξανοίγεται, να μην αφήνει τον εαυτόν του ελεύθερο να δέχεται οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά του. Είναι δηλαδή μακάριος αυτός ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει, με λίγα λόγια, αυτό που λέμε πρόσεχε σε αυτόν, και να ασκεί την προσοχή από όσα συμβαίνουν γύρω του. Πολλές φορές ακούμε, και το λένε κυρίως οι νέοι άνθρωποι, το λέμε καμιά φορά και εμείς οι μεγαλύτεροι, ότι εγώ δεν κινδυνεύω πλέον, δεν κινδυνεύω τώρα, είμαι μεγάλος άνθρωπος ή κατάλαβα, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δεν κινδυνεύω να πάθω κακό, δεν κινδυνεύω να ζημιωθώ, δεν κινδυνεύω να πέσω στην αμαρτία. Όμως, αδελφοί μου, να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κινδυνεύει. Οι Άγιοι της Εκκλησίας πάντοτε επρόσεχαν, πάντοτε επρόσεχαν. Και οι μεγαλύτεροι Άγιοι ακόμα, οι πιο μεγάλοι Άγιοι, οι οποίοι έφτασαν σε μέτρα απαθίας. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Κάποτε ρώτησαν ένα γέροντα, έκαμε κάτι το οποίο θεωρήθηκε υπερβολικό. Και του λέει, καλά, και εσύ φοβάσαι, πάτερ, και εσύ φοβάσαι, εσύ είσαι μεγάλος ασκητής, μέγας γέροντας, ηλικιωμένος, μεγάλος στην ηλικία, φοβάσαι και εσύ? Και απάντησε, τι συχρία αργού πολέμου, ποιος ο λόγος να δημιουργήσω πόλεμο χωρίς ανάγκη? Δεν υπάρχει ανάγκη να δημιουργώ πόλεμο στον εαυτό μου. Γιατί να εκθέτω τον εαυτό μου σε κινδύνους, σε πολέμους, σε περιπέτειες δηλαδή πνευματικές, χωρίς λόγον? Γι' αυτόν επρόσεχαν. Αυτή η προσοχή, η οποία φαίνεται ότι τρόπονται να μας μειώνει, τα λέμε το άλλο πρόσεχε, δεν του αρέσει, σαν να τρόπονται να δεν του έχουμε εμπιστοσύνη. Και λέει, μα δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, πάτερ, ή λένε στους γονείς τους, δεν μου έχετε εμπιστοσύνη, ότι να προσέχω, γιατί να μου λες πρόσεχε. Εν τούτης βλέπουμε συνεχώς τους πατέρες και τη Γραφή να μας συστήνουν να είμαστε πάντοτε, παντού και πάντοτε προσεκτικοί. Γιατί ο προσεκτικός άνθρωπος δεν παθαίνει εύκολα ζημιές. Λέει και η παροιμία, πρόσεχε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά, λέμε στην Κύπρο. Ενώ αυτός που ξεθαρεύει δεν μπορεί να καταλάβει ότι κάποια στιγμή μπορεί κάτι να του συμβεί. Ακόμα ξέρετε ότι το να προσέχει ο άνθρωπος είναι δείγμα ταπεινώσεως. Ο ταπεινός άνθρωπος προσέχει. Λέει, ποιος είμαι εγώ, πώς μπορώ να ξέρω, ας πούμε, ότι δεν θα πάθω τίποτα? Γιατί να έχω τόση δηλαδή αυτοπεποίθηση ότι θα πάω και θα κάνω και θα δω και θα μιλήσω και δεν θα πάθω τίποτα? Είναι ταπείνωσης ο άνθρωπος να ξέρει ότι κινδυνεύω, είναι κίνδυνος αυτό το πράγμα, είναι επικίνδυνο, ας προσέχω. Ενώ αντίθετα εκείνος ο οποίος λέει ότι δεν θα πάθω τίποτα και δεν προσέχει, κατά μικρό, μέσα σε αυτήν την ελευθερία του, την απροσεξία του, ξεθαρεύει και κάποια στιγμή εισπράττει ένα χαστούκι πνευματικό ή μια πτώση ή ένα κίνδυνο, για να καταλάβει, να μάθει να προσέχει. και αυτό το βλέπουμε μέσα στους βίους όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, ότι όσες φορές σε θάρρευσαν και ξέχασαν σαν άνθρωποι, έπεσαν σε περιπέτεια. Λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι πολλές φορές ο ίδιος ο διάβολος δεν μας πολεμά, μας αφήνει ας πούμε να πάμε κάπου ή να μιλούμε με ανθρώπους ας πούμε επικίνδυνους, που μας λένε επικίνδυνα πράγματα, και δεν αισθανόμαστε ότι κινδυνεύουμε, δεν παθαίνουμε τίποτα και ξεθαρεύομαι, λέμε εντάξει πήγα τόσες φορές, δεν έπαθα, δεν αισθάνθηκα τίποτα, και χάνουμε την προσοχή μας, χάνεται η προσοχή, και εκεί που χάνεται η προσοχή, χωρίς να το καταλάβουμε, συμβαίνει αυτή η πτώση, αυτός ο πόλεμος. Γι' αυτό να είμαστε πάντοτε, πάντοτε προσεκτικοί. Η προσοχή να μας συνοδεύει. Λέει κάποτε ένα απόφθεγμα του γεροντικού ότι οφείλει, λέει, ρώτησαν κάποιον γέροντα πώς πρέπει να είναι ο μοναχός. Και λέει ο μοναχός οφείλει να είναι όπως τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, όλος οφθαλμός. Και βέβαια επεκτείνεται σε όλους τους χριστιανούς. Ο χριστιανός οφείλει να είναι όλος οφθαλμός, δηλαδή να έχει τα μάτια του, πώς το λέμε, 14. Δηλαδή να προσέχει, να έχει ανοιχτά τα μάτια του, να προσέχει ανά πάσα στιγμή να μην του συμβεί κάτι. Αυτός ο άνθρωπος που προσέχει πραγματικά δεν κινδυνεύει. Ενώ άλλος ο οποίος τρέχει, κάποια στιγμή κάτι θα συμβεί. Η ταπείνωση πάντως διδάσκει την προσοχή, διδάσκει το να κάνουμε μετρημένες ενέργειες. Και ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος δεν εκθέτει τον εαυτόν του σε κινδύνους, σε βουλές ασεβών και σε οδούς αμαρτωλών και σε καθέδρες λοιμών, και φυλάται τον εαυτόν του μέσα στα περιθώρια αυτά τα πνευματικά της θεοσέβειας, είναι όντως από πάση απόψεως μακάριος άνθρωπος, μακάριος ανήρ. Αλλά λέει παρακάτω, δεν είναι απλώς και μόνον να προσέχει, και ακόμα αυτή η προσοχή δεν πρέπει να κρύβει πουδενή λόγο αίσθημα απόρριψης του άλλου ανθρώπου. Όπως έλεγε και ο γέροντας, δεν προσέχω γιατί ο άλλος είναι κακός, όχι. Προσέχω γιατί εγώ είμαι αδύνατος, όχι ο άλλος είναι κακός. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Όταν προσέχουμε, λέμε, μας λέει κάποιος, έλα πάμε ας πούμε έξω απόψε ας πούμε σε ένα κέντρο, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δεν ωφελεί, και λέμε ευχαριστώ δεν πάω, γιατί αισθάνομαι ότι δεν θα ωφεληθώ σε την ατμόσφαιρα. Τότε θέλει προσοχή, να μην πω ότι δεν πάω επειδή αυτοί που πάνε εκεί είναι κακοί άνθρωποι, είναι αμαρτωλοί άνθρωποι ή ο χώρος είναι αμαρτωλός και κακός, αλλά να πούμε ότι δεν πάω εκεί γιατί εγώ είμαι αδύνατος και βλάφτομαι. Τώρα αν είναι κακός ή καλός ο χώρος είναι άλλη υπόθεση, και τι κάνουν εκείνοι που πάνε. Εγώ όμως επειδή είμαι αδύνατος, γι' αυτό και δεν πάω. Αν ήμουν δυνατός θα πήγαινα, αλλά επειδή είμαι αδύνατος δεν πάω και προσέχω, και έτσι ρίχνω το βάρος πάνω σε μένα και όχι πάνω στον αδελφό μου. Δεν κατακρίνω τον αδελφό μου δηλαδή ότι είναι επικίνδυνος ο αδελφός μου και θα με παρασύρει εμένα, άρα τον αποφεύγω. Όχι, αλλά λέω ότι επειδή εγώ είμαι αδύνατος και επειδή είμαι επικίνδυνος εγώ, και αυτό προσέχω να μην πάθω τίποτα και να πάρω και στο λαιμό μου τον αδελφό μου, πάνοντάς του να μου κάνει αυτά τα οποία τέλος πάντων θα μου έλεγε. Άρα λοιπόν το βάρος πέφτει σε μένα, και πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή ώστε σε αυτήν τη διάκριση να μην υπάρξει πουδενή λόγο ίχνος απόρριψης του άλλου ανθρώπου. Να μην απορρίψουμε πουδενή λόγο τον αδελφό μας, τον άλλον άνθρωπο. Δεν φτάνει λοιπόν μόνο η προσοχή, αλλά λέει παρακάτω, αλλά ή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Αυτό λοιπόν ο μακάριος άνθρωπος, ο οποίος δεν πηγαίνει σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, είναι μακάριος γιατί ακόμα έχει εντρίφημα και απόλαυσή του τον νόμο του Κυρίου. Είναι εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού. Δηλαδή το θέλημα του ανθρώπου, το θέλημά μας, το θέλημα του κάθε ανθρώπου είναι εις τον νόμο του Θεού. Υποτάσσουμε το θέλημά μας στο θέλημα του Θεού. Και για μας το θέλημα του Θεού είναι το εντρίφημα μας, είναι η χαρά μας, είναι η ειρήνη μας, είναι η ξεκούρασή μας. Και πράγματι έτσι είναι. Ξέρετε ότι φαίνεται πολλές φορές σαν δουλικόν το να πω να γίνει το θέλημα του Θεού ή να υποτάξουν αυτό μου στο θέλημα του Θεού. Και λέμε καλά, πού πέτει το θέλημα το δικό μας? Δεν έχουμε εμείς ελευθερία να κάνουμε το θέλημά μας? Δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι? Είναι ανάγκη να είμαστε υποταγμένοι στο θέλημα του Θεού? Αλλά αυτό το θέλημα του Θεού είναι σχέση ζωής. Δεν είναι σχέση θανάτου. Δεν είναι δουλική κατάργηση της προσωπικότητάς μας, αλλά είναι σχέση ζωής με τον ζωοποιόν και τον ζωοδότην Θεόν. Όπως όταν λέμε έχω ανάγκη να φάω, πρέπει να τρώγω, έχω ανάγκη να πίνω νερό, έχω ανάγκη να αναπνέω. Δεν λέω ότι τι σημαίνει να αναπνέω και να τρώγω? Μου καταργεί την ελευθερία της προσωπικότητάς μου. Δεν θα ξαναφάω, δεν θα ξαναναπνεύσω. Δικαίωμά σου βέβαια είναι και να μην ξαναφάς και να μην ξαναναπνεύσεις. Αλλά θα αποθάνεις όμως. Θα πεθάνεις. Ενώ εάν τρως και αναπνέεις και λαμβάνεις όλη την τροφή που σου χρειάζεται, ναι μεν εξαρτάσαι, εξωτερικά φαίνεται ότι εξαρτάσαι από αυτό που λαμβάνεις, όμως αυτή η εξάρτηση είναι εξάρτηση ζωής. Ζωοποιείσαι από αυτό που λαμβάνεις. Και τελικά αυτό σε ελευθερώνει. Αυτό σου δίνει ζωή. Σου δίνει χαρά. Σου δίνει ενέργεια. Σου δίνει ελευθερία τελικά. Αυτό που εξωτερικά φαίνεται υποδούλωσης. Έτσι είναι και το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος υπέταξε τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού απολαμβάνει μια μεγάλη μεγάλη ελευθερία. Το θέλημα του Θεού είναι η ελευθερία μας. Γιατί? Γιατί η αμαρτία είναι καταδυνάστευση της προσωπικότητάς μας. Η αμαρτία μας σκοτώνει, μας υποδουλώνει, μας αφαιρεί την ελευθερία. Βλέπετε, όλοι έχουμε πείρα, όλοι ανεξαιρέτως έχουμε πείρα τι σημαίνει αμαρτία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν γνωρίζει την αμαρτία. Το είπαμε πολλές φορές ότι έχει τέτοια εξουσία πάνω μας η αμαρτία, που μπορεί πολλές φορές ο νους μας να διαμαρτύρεται και να λέει όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να το κάνω, θα καταστραφώ, θα διαλύσω το σπίτι μου, την οικογένειά μου, τον εαυτό μου, το μέλλον μου, τα πάντα γύρω μου θα τα τεινάξω στον αέρα. Και παρά τα αυτά όμως ο εαυτός μας σαν να είναι διαφορετικά ας πούμε ρυθμισμένος και πάει μόνος του να κάνει από το πιο απλό πάθος μέχρι το πιο μεγάλο. Από το ξέρω εγώ να πάει να φάει ένα απλό πράγμα ενώ δεν επιτρέπεται αυτή την ημέρα νηστεία ή ξέρω κάνει μια εγκράτεια, από το να κλέψει ή να εκδικηθεί ή να πέσει σε οποιονδήποτε σαρκικό πάθος. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο υπάρχει μια τυραννία, μια καταδυνάστευση, ένας φόνος της ελευθερίας μας. Αυτό σημαίνει αμαρτία. Πας οποιών την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας, λέει η Γραφή. Αυτός ο οποίος κάνει την αμαρτία ουσιαστικά είναι δούλος στην αμαρτία. Δεν έχει ελευθερία μέσα του. Δεν ξέρει τι σημαίνει ελευθερία. Ενώ αντίθετα αυτός οποιών το θέλημα του Κυρίου είναι πραγματικά ελεύθερος. Γιατί? Γιατί όπως λέει εδώ, μπαίνοντας στο θέλημα μας εν τον νόμο Κυρίου, στο θέλημα του Κυρίου, βρίσκομαι την πραγματικότητα της υπάρξεώς μας. Βρίσκομαι τον εαυτό μας, όπως μας έπλασε ο Θεός. Ξαναβρίσκομαι το χαμένο εαυτό μας, αυτό που χάσαμε, αυτό που αναζητούμε, αυτό που μας λείπει κατ' ουσία, που είναι αυτή η ζώσα σχέση με τον Θεό Πατέρα μας. Και η υποταγή στο θέλημα του Θεού είναι αυτή η οποία μας ενώνει ουσιαστικά με τον ίδιο τον Θεό, με τη χάρη του Θεού. Και αυτόν τον λόγο ελευθερωνόμαστε όταν ταυτίσουμε τον εαυτό μας με το θέλημα του Θεού. Και όλος ο αγώνας που κάνουμε είναι πραγματικά να ελευθερώσουμε το νου μας, την καρδιά μας, το σώμα μας από όλες τις προλήψεις, από όλες τις δεσμεύσεις, από όλα αυτά τα τυραννικά δεσμά, και να το φέρουμε σε υγεία πνευματική, ώστε να χαίρεται, να αγάλεται, να γίνεται εντρίφημα σε αυτό το θέλημα του Θεού. Όπως ψάλλομαι μερικές φορές σε τροπάρε Αγίων, κυρίως ασκητών, που λέμε, λέει εκεί στον παραδειγμασχάνο, και εσύ όσοι επάτερ, μακάρι επάτερ, για σένα ήταν η νηστεία, ήταν τρυφή, και η αγρυπνία ήταν ξεκούραση, και το δάκρυο ήταν χαρά, και η πτωχία ήταν πλούτος. Έτσι, οι πατέρες έφτασαν σε σημείο ώστε αυτά που για μας είναι αειδιαστικά, για αυτούς ήταν χαρμόσυνα. Όταν ήταν πάμπτωχοι και δεν είχαν τίποτα, ήταν πλούσιοι. Για αυτούς η πτωχία ήταν πλούτος. Η αγρυπνία ήταν διασκέδαση. Η νηστεία ήταν τρυφή, ήταν, ας πούμε, απόλαυση. Η περιφρόνηση ήταν δόξα. Όταν τους περιφρονούσαν και τους έφτυναν, ήταν για αυτούς μεγάλη δόξα. Και ο θάνατος ήταν ζωή πραγματική. Δηλαδή οι Άγιοι μετύλαξαν το φρόνημά τους και έφυγαν από το κοσμικό φρόνημα και είχαν το θείο φρόνημα, το θεϊκό φρόνημα. Και βλέπετε, εμείς, ας πούμε, αν πεις κάποιον ότι ξέρεις, για αυτό το πράγμα που έκαμε θα σε ξεφτελίσει ο κόσμος όλος. Φοβόμαστε. Μας πρόσβαλες. Μας περιφρόνησες. Δεν μας έδωσε σημασία. Και τραυματιζόμαστε για αυτό το πράγμα. Ότι προσβαστήκαμε, χάσαμε το καλό μας όνομα. Δεν μας επρόθεξαν, δεν μας ετίμησαν. Όπως εμείς λυπούμαστε όταν μας προσβάλλουν, οι Άγιοι λυπούνταν κατά τον ίδιο τρόπο και μεγαλύτερο όταν τους τιμούσαν. Όταν τους ετοιμούσαν και τους εδόξαζαν οι άνθρωποι, εφοβόντουσαν, αισθάνονταν πολύ άσχημα και έφευγαν. Όταν ενίσθευαν, αισθανόντουσαν μεγάλη χαρά. Και όταν έτρωγαν, αισθανόντουσαν δυσκολία. Και μάλιστα αυτό καμιά φορά είχε επίδραση και στον σωματικό τους κόσμο. Λέγεται λοιπόν για την Αγία Συγκλητική ότι όταν έτρωγε, όταν κατέλεγε την νηστεία, αδυνάτιζε. Και όταν ενίστευε, ήταν πάντοτε γεμάτη χαρά και φαινόταν ωραία. Και όσες φορές κατέλεγε την νηστεία, αδυνατούσε και χλώμιαζε και αρρωστούσε. Και νομίζω όλοι έχουμε πείρα από τα πρόσωπα των Αγίων της Εκκλησίας. Πόσες φορές βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να είναι εξωτερικά, ας πούμε, άνθρωποι ταλαιπωρημένοι ή να σηκώνουν μεγάλο σταυρό στη ζωή τους, και όμως βλέπεις την χάρη του Αγίου Πνεύματος στο πρόσωπό τους, και αυτοί οι άνθρωποι σε ξεκουράζουν, σε αναπαύουν, είναι όμορφοι άνθρωποι, κάτι έχει πάνω τους που είναι ωραίο, ένας αέρας, μια ατμόσφαιρα ομορφιάς. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι μετύλαξαν τα ανθρώπινα και τα γανανθία. Και η νηστεία, η αγρυπνία, ο κόπος, η φτώχεια, η δυσκολία, η ατιμία είναι για αυτούς χαρά και απόλαυση. Πραγματικά, ξέρετε τι μεγάλη ελευθερία είναι αυτό το πράγμα. Εγώ θυμούμαι του Γέροντα Παΐσιον, εάν πήγαινε κανείς στο κελί του, δηλαδή πέθανε και ψάχνανε να βρούμε κάτι να πάρουμε κληρονομιά ευλογία και δεν είχε τίποτα. Και τι κάνανε, πήραν ένα-δυο κουβέρτες που είχε και τις κόψαν κομματάκια, και το χαλί που σκούμπιζε τα παπούτσια του έξω από την πόρτα του, και τίποτα άλλο. Δεν είχε τίποτα. Δεν ξέρω εάν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε έναν άνθρωπο να ζει σε έναν χώρο χωρίς τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Θυμάμαι μια φορά ήθελε να μου βάλει κάτι να φάω. Και έψαχνε και δεν είχε τίποτα. Δεν έχω τίποτα, διάκο. Ήμουν διάκος τότε. Είχε μόνο τσάι. Και τι τσάι, δηλαδή, από τα χόρτα εκεί που βλάσανε μέσα στο αυλί του. Ήταν σαγιονόρος και ματωβότανα. Και παξιμάδια. Δεν είχε τίποτα απολύτως. Τίποτα. Ψάχνοντας, είχε μια κάπου κρεμασμένη μια σακούλα. Κάποιος προσκυνητής που πήγε να το δει, του άφησε μια σακούλα και μέσα έχει μια κονσέρβα. Λέει, κάποιος άφησε μια σακούλα εκεί, για να πάμε να δούμε. Και πήγε, μέσα έχει μια κονσέρβα. Έχει κάτι καλαμάρια στην Ελλάδα, έτσι, πώς τα λένε, και Καλιφόρνια, ξέρω πώς τα λένε. Α, λέει, εδώ έχει μια κονσέρβα με καλαμάρια, να σου ανοίξω να φας. Την πήρε, αλλά πώς θα την ανοίξει. Δεν είχε εργαλείο.
πώς θα το ανοίξουμε, βρε παιδάκι μου, λέει, πώς θα το ανοίξουμε. Έφαγε τους τόπους, δεν είχαμε εργαλείο να ανοίξουμε την κονσέρβα. Λέει, τι θα κάνουμε τώρα. Θυμήθηκε ότι είχε ένα σκεπάρνι, το οποίο κάθονε καμιά φορά του τσίγκου, σαν να μάθει κάτι τσίγκι από το καλύβι του και του έπαιρνε ο αέρας. Είχε ένα σκεπάρνι και λίγες πόντες. Λοιπόν, πιάνει το σκεπάρνι, τάκ, 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 έκοψε την κονσέρβα γύρω-γύρω και μου την έβαλε να τη φάω, βέβαια. Λοιπόν, δεν είχε πραγματικά τίποτα απολύτως. Εκεί που εκάθετον, που δέχεται τον κόσμο, έπιασε κάτι παλιοκασέλες από ρέγγες, από κάτι τέτοια παστά που πουλούσαν στο Αγιονόρος, τις έβαλε και πήρε και κάτι κουβέρτες και τις έκοψε με το ψαλίδι και τις άπλωσε πάνω. Είχε εδώ και μια κάσα, την οποία έβαλε και πίσω στη ράχη. Και εκείνη την είχε για τους επισήμους. Όταν πήγαινε κανείς επισήμους, του λέει, είναι κάτι σε εκείνη για τους επισήμους εκείνη. Και καμιά φορά αστειευόταν και λέει, περάστε εδώ, έχουμε ωραίες πολυθρόνες Λουδοβίκου. Ήταν πραγματικά τίποτα, τίποτα. Μέσα στο κελί του είχε πάνω στους τοίχους μερικές εικόνες χάρτινες, ούτε καν ζωγραφιστές. Χάρτινες εικόνες μέσα στο νάιλο, καρφωμένες στους τοίχους με τις πινέζες ή με τις καρφίτσες. Τίποτα, τίποτα. Άκρα πτωχία. Μήπως ξέρετε πόσα χρήματα τα άφηναν οι άνθρωποι? Ή αν τα φύλαγε θα έχουν εκατομμύρια ο γέροντας, εκατομμύρια. Τίποτα δεν κρατούσε. Όλα τα δίνε, όλα τα δίνε. Διότι δεν έπαιρνε βέβαια από πουθενά, αλλά πολλοί το άφηναν, άλλοι του βάλαν κάτω από τις πέτρες, κάτω από το, για να τα βρει μετά. Και πω πάρα πολλές φορές, δηλαδή πήγαινα να σηκώσει μια πέτρα και έβρισκα από κάτω χρήματα. Και βρε παιδί μου, τι είναι το πράγμα. Τα κρύβαν από εκεί, από εδώ και να τα βρει ύστερα. Όσα χρήματα έβρισκε, τα δίνε. Ούτε λογάρια δεν, ούτε άνοιγε, ούτε τον ενδιέφεραν καθόλου αυτά τα πράγματα. Μία φορά του πήραν το ράσον του, το έδωσε το ράσον του σε κάποιον να ζεσταθεί και του το πήρε και δεν είχε ένα άλλο ράσο. Και μου στείλε μήνυμα, λέει, δεν έχω ράσο, είσαι ένας και μου το πήρε. Και δεν είχε δεύτερο ράσο να φορέσει. Και μια άλλη φορά είχε μια ζακέτα, μάλινη που το έμπλεξε στο μοναστήρι, και την έδωσε πάλι σε κάποιον να τη φορέσει και εκείνος είχε την καλοσύνη να του βγάλει τα κουμπιά από τη ζακέτα. Τα πάρει μαζί του για ευλογία. Πάω κι εγώ μετά από 2-3 μέρες και βλέπω το γέροντα να φοράει ζακέτα και να έχει κόψει κλίματα από το αμπέλι, κάτι αμπελάκια που είχε, μικρά αυτά, και τα έβαλε μέσα στη ζακέτα. Και έκανε μια ζακέτα να το έτσι. Λέω, τι έπαθες, τι είναι το πράγμα. Λέει, τι να σου πω, λέει, μου πήραν τα κουμπιά, ρε παιδάκι μου. Δεν είχε δεύτερα κουμπιά να βάλει πάνω. Και τα βάζει μου, τι είναι αυτός ο κόσμος, βρε παιδί μου, έλεγε. Τι είναι αυτός, τι μυαλά είναι αυτά, μωρέ. Αν μου πάρουν τα κουμπιά από τη ζακέτα. Δεν μπορούσε να χωρέσει ο νους του, δηλαδή, ότι του τα έπαιρναν αυτοί, του τα έπαιρναν καμία για ευλογία, αλλά τον γέροντα τον άφηναν χωρίς να έχει δεύτερα κουμπιά να βάλει πάνω. Πραγματικά άκρα πτωχία. Δεν είχε τίποτα, απολύτως τίποτα. Και πόσους τέτοιους άλλους ανθρώπους. Αλλά ξέρετε, εντάξει, διηγούμαστε για τους ασκητές. Εμείς δεν είμαστε ασκητές, είμαστε μέσα στον κόσμο και είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε οτιδήποτε είναι ανάγκη. Τουλάχιστον, ξέρετε, όπως λέει ο γέροντας, μέσα στην καρδιά μας να μην έχουμε τίποτα. Εξωτερικά μπορεί να έχουμε ό,τι χρειάζεται, έτσι. Είσαστε οικογενειάρχες, είμαστε στον κόσμο, θα έχουμε και το ψυγείο μας και τα γλυκίσματά μας και τα φαγητά μας και τους χυμούς μας να κεράσουμε στους άλλους κτλ. Είναι ανάγκες. Ζούμε μέσα στην κοινωνία. Αλλά η καρδιά μας μέσα, όσο μπορούμε, να είναι άδεια από υλικά πράγματα, να είναι ελεύθερη, να απελευθερωθούμε, να έχουμε εσωτερική ελευθερία και εσωτερική έρημο, όπως έλεγε ο γέροντας, να έχουμε ερημία εσωτερικά από τα πάθη μας, να αποβάλλουμε τα πάθη, να αποβάλλουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε σε οποιαδήποτε πράγματα μας εχμαλωτίζουν, ώστε να αποκτήσουμε εσωτερική ελευθερία. Και να αποκτήσουμε εσωτερική ελευθερία, ξέρετε, τα εξωτερικά δεν έχουν τόση μεγάλη σημασία. Δεν έχουν τόση μεγάλη σημασία. Φτάνει εσωτερικά να αποκτήσουμε ελευθερία πραγματική από όλα όσα μας δεσμεύουν και μας υποδουλώνουν. Όταν έτσι ταυτιστεί ο άνθρωπος με το θέλημα του Θεού και τον νόμο του Θεού, τότε πραγματικά είναι όντως μακάριος. Όχι μακάριος, τρισμακάριστος και απερίγραπτος η μακαριότης αυτού του ανθρώπου, όπως εξ αντιθέτου αξιοθρήνητος πραγματικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ευρίσκεται μακράν του Θεού και υποδουλώθηκε σε όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Είναι άξιος πράγματι πολλών δακρύων, πάρα πολλών δακρύων. Και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός και αισθάνεται τόση αγαλίαση, τόση γλυκύτητα, τόση χαρά, τόση πνευματική ειδονή ο άνθρωπος, ευρισκόμενος ταυτισμένος με τον θέλημα του Θεού, με τον νόμο του Θεού, ώστε μελετά τον νόμο του Θεού και μελετά, όχι απλώς μελετά σε ένα βιβλίο, αλλά είναι προσκολλημένος, όπως λέει, ο νους του, είναι εσωτερική μελέτη του συνεχώς ο Θεός, ο νόμος του Θεού, η εντολή του Θεού, η αγάπη του Θεού, και μελετά ημέρας και νυχτός. Και δηλαδή γίνεται μέσα του αυτή η μελέτη ημέρας και νυχτός, κάτι που συνεχώς είναι μέσα στο είναι του. Όπως ένας ερωτευμένος άνθρωπος, όπου και να πάει, όπου και αν κάτσει, όπου και αν σταθεί, μέσα στο νου του είναι η εικόνα του ερωμένου ανθρώπου, της κοπέλας, του ανδρός, όπου και να πάει, έτσι. Θυμούμαι και εγώ λοιπόν, όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, κάποιους φοιτητές μου, που ένας-ένας τέλος πάντων ήταν, ερχόταν η ώρα να παντρευτούν, να ραβωνιαστούν, και ο φυσικό ήταν, αποκτούσαν ένα αίσθημα με μια κοπέλα. Και τους έβλεπε ώρες-ώρες αφηρημένους, ούτε μάθημα πρόσεχαν, ούτε τίποτα. Μια φορά στο λεωφορείο, ένας ξέχασε, κατέβησε στη στάση, πήγε μέχρι το τέρμα και μετά ξύπνησε. Πού ήσου βρε, πού ήταν ο νους σου? Πάει ο νους του. Ο νους του ήταν στην κοπέλα που σκεφτόταν. Έτσι. Άνοιγε το βιβλίο, έλεγε και ένας, ανοίγω το βιβλίο και αντί να διαβάζω, βλέπω μέσα, ας πούμε, την κοπέλα που αγαπώ. Πάω να φάω και ο νους μου είναι εκεί, ξέρω εγώ. Ανθρώπινον, έτσι. Δεν είναι κάτι παράξενον. Έτσι είναι η φύση του πράγματος τούτου. Περισσότερο συμβαίνει στον άνθρωπο ο οποίος ενστάθηκε την αγάπη του Θεού. Σε αυτόν τον άνθρωπο είναι μέσα στην καρδιά του, μέσα στο είναι του, μέσα στην ύπαρξή του. Αυτός ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός, και εν τον νόμο αυτού μελετά ημέρας και νυχτός, είναι μέσα στην ύπαρξή του. Γνώρισα ανθρώπους που από τη φλόγαν της αγάπης του Θεού δεν μπορούσαν να κινηθούν. Δεν μπορούσαν να κινηθούν και έλεγε, δεν μπορώ να κινηθώ, Πάτερ, δεν μπορώ να κινηθώ. Δεν ξέρω τι να κάνω, βράζει η καρδιά μου, καίγεται η καρδιά μου. Και αναγκάζεται κανείς να του συμβουλεύσει, ώστε κοίταξε, πρέπει να ξεκουράζεσαι, δεν μπορείς έτσι. Πρέπει λοιπόν να φροντίσεις να βγεις από αυτή την κατάσταση, έστω να μπορεί να κοιμάσαι λίγο. Θυμάμαι μια φορά ο γέροντας συμβούλευσε ένα παιδί, το οποίο έκυγε πραγματικά καρδιά του, έλεγε ο γέροντας, αυτό το παιδί είναι ηφαίστειο, έκυγε καρδιά του από αγάπη προς τον Θεό. Και το έριξε και έκλαιγε, του λέει, γέροντα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, και η καρδιά μου δεν μπορώ, θα σκάσω, δεν μπορώ. Τι θα κάνω, ας πούμε, μου είναι αδύνατο να κάνω οτιδήποτε άλλο, εκτός από το να προσεύχομαι συνέχεια και να έχω το νου μου στον Θεό. Δεν μπορώ ούτε να ησυχάσω, ούτε να ξεκουραστώ. Και του έλεγε ο γέροντας, κοίταξε, για να μπορείς τουλάχιστον λίγο να ξεκουραστείς, να μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ, να πάρεις μια εικόνα του Χριστού, να την έχεις στην αγκαλιά σου, να την έχεις μέσα σου, ώστε τρόπο να αισθάνεσαι ότι ας πούμε κοινωνείς, ας πούμε, με τον Χριστό, και σαν να διοχετεύεται τρόπον, σαν να βγαίνει ξεχυλά αυτή η αγάπη προς τον Χριστό, προς την εικόνα του Χριστού, για να μπορεί να πέσει λίγο η ένταση να μπορείς να πάρεις αυτό που είναι ανάγκη στην φύση. Και θυμάμαι και έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου, ένας μεγάλος καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος ζει σήμερα, είναι νέος άνθρωπος. Πράγματι είναι ένας πολύ ευλαβής άνθρωπος με μεγάλα μέτρα αγωνιστικότητας και προσευχής, που μια φορά έλεγε στον γέροντα ότι, γέροντα, δεν μπορώ, πάω να κάνω μάθημα στο πανεπιστήμιο και μόνο που βλέπω τα παιδιά, τους φοιτητές, και αισθάνομαι ότι για αυτά τα παιδιά ο Χριστός απέθανε και ότι είναι παιδιά του Θεού, ότι είναι εικόνες του Θεού αυτά τα παιδιά που έχω μπροστά μου, μπορεί να ξεσπάσω σε λιγμούς, δεν μπορώ, και νομίζω ότι σφίγγομαι, και νομίζω ότι αν ανοίξω στόμα μου, αντί να κάνω μάθημα, θα αρχίσω να κλαίω. Και φοβούμαι μήπως γίνω καμιά φορά ρεζίλη. από αυτήν την ένταση που έχω μέσα μου. Και του έλεγε ο γέροντας, κοίταξε, πρέπει να προσέξεις, να στρέφεις το νου σου κάπου αλλού, να πέσει, τρόπο να αναγκαστείς να ρίξεις την ένταση της αγάπης για να μπορέσεις να κάνεις αυτό που χρειάζεται. Και θυμάμαι ακόμα μια φορά που ο ίδιος ο γέροντας έλεγε ότι μια φορά εσάθηκε τόσο πολύ τη χάρη του Θεού μέσα του, ώστε ενώ περπατούσε τον επεσκέφθηκε χάρης τόσο πολύ, τόσο πάρα πολύ ας πούμε, ώστε λέει αισθανόμουν την ύπαρξη μου όλη να καίγεται, αφού τα κόκκαλα μου, λέει, αισθανόμουν σαν λαμπάδες, σαν αναμένες λαμπάδες, σαν να ήμουν μια φλόγα από πάνω μέχρι κάτω, και όπως όταν υπάρχει ζέστη λυγίζουν τα κεριά, έτσι αισθανόμουν τα κόκκαλα μου να λυγίζουν, να καίγονται σαν λαμπάδες. Και από την υπερβολή αυτή της κατάστασης έπεσα κάτω. Δεν μπορούσα να στείλω τα πόδια μου. Και παρακαλούσα τον Θεό, Θεέ μου, σε παρακαλώ, πάρε λίγο τη χάρη σου, γιατί αν αφήσω ακόμα λίγο θα πεθάνω. Όπως έλεγε ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, Κύριε, άνεστα κύματα της χάριτός σου. Παρακαλούσε τον Θεό ο Άγιος Εφραίμ και του έλεγε, σε παρακαλώ Θεέ μου, πάρε λίγη χάρη από πάνω μου, πάρε λίγη χάρη πίσω, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω, θα πεθάνω. Δεν αντέχω, θα βγω από την ζωή μου. Δηλαδή, είναι τόσο έντονη αυτή η εμπειρία της αγάπης του Θεού, είναι τόσο έντονη μέσα στον άνθρωπο, που πραγματικά ο άνθρωπος δεν την αντέχει. Έτσι, έλεγε λοιπόν, άνες τα κύματα της χάριτός σου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά ταύτισαν τον εαυτόν τους με το θέλημα του Θεού. Επρόσεξαν, φύλαξαν τον εαυτόν τους και επορεύθησαν στον νόμο του Θεού, και ο νόμος του Κυρίου έγινε για αυτούς μελέτη ημέρας και νυχτός. Ήταν το ενδιαφέρον τους. Ρώτησαν έναν γέροντα, τι να κάνω για να αποκτήσω αυτόν τον πόθο της Βασιλείας του Θεού. Και απάντησαν ότι όπως όταν στάζει μια σταγόνα πάνω σε μια πέτρα και απογρανεί την άλλη πέτρα εκείνη, τα στάζει συνεχώς εκείνη η σταγόνα, θα τρυπήσει τον γρανίτη εκείνο, γιατί στάζει συνέχεια εκείνο τον χώρο. Και ξέρουμε όλοι ότι όταν στάζει κάπου συνεχώς και σίδερο να είναι και ατσάλι να είναι και γρανίτη να είναι, κάποια στιγμή εκείνη η σταγόνα που είναι νερό σταγόνα θα τρυπήσει το αντικείμενο που πέφτει πάνω. Έτσι και εσύ, λέει, φρόντισε να θυμάσαι την Βασιλεία του Θεού συχνά, και η μνήμη αυτής καταφάγεται σε μικρόν. Η μνήμη της Βασιλείας του Θεού θα σε φάει, θα σε διαλύσει, θα διαλύσει την σκληρότητα της καρδιάς σου και θα σε νικήσει ο Θεός. Δηλαδή φρόντισε να ασχολείσαι με τον Θεό, με την Βασιλεία του Θεού, να έχεις μνήμη Θεού, συνεχώς να έχεις μνήμη Θεού όπου είσαι, με οποιονδήποτε τρόπο, συνεχώς να θυμάσαι τον Θεό, να θυμάσαι τη σχέση σου με τον Θεό, την αγάπη του Θεού, και αυτή η μνήμη σιγά σιγά θα πυρώσει την καρδιά σου, θα σπάσει αυτό το κέλεφος που καλύπτει την καρδία, θα συντρίψει την πεπορωμένη και σκληρή καρδία και θα ανατείλει μέσα από αυτό το σύντριμμα, θα ανατείλει αυτή η τρυφερή σχέση, ζώσα σχέση με τον Θεό. Αυτό που κάνουμε και αγωνιζόμαστε συνεχώς εις την αδιάλειπτη μνήμη Θεού, εις την αδιάλειπτη προσευχή, στο παντού να έχουμε την εικόνα του Θεού μπροστά μας, τις εικόνες των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας, να επικαλούμαστε τον Χριστό σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας, σε όλες τις ενέργειες μας. Λοιπόν, αυτή η μνήμη του Θεού, αυτή η αδιάλειπτος μνήμη του Θεού είναι αυτό το οποίο είναι απαραίτητο στον άνθρωπο, ώστε να κινηθεί η ψυχή του, να κινηθεί η ψυχή του σε αυτήν την ενέργεια, σε αυτήν τη σχέση, σε αυτήν την αγάπη η οποία είναι απαραίτητη για την δική μας ζωή. Λοιπόν, και προχωράει πιο κάτω, αφού είναι το νόμο Κυρίου ημέρας και νυχτός, και είναι κάτι που είναι φυσικό αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο
γίνεται με άγχος, όχι με άγχος, αλλά με μια γλυκύλτα, με μια άνεση, με μια έτσι ησυχία, ας πούμε, τότε παρομοιάζει αυτόν τον άνθρωπο ο Δαβίδ με το Πνεύμα το Άγιο, ότι αυτός ο άνθρωπος, λέει, που κάνει όλα αυτά και είναι το νόμο Κυρίου, έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, όταν καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Θα είναι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός τον παρομοιάζει, θα είναι αυτός ο άνθρωπος σαν το δέντρο, το ξύλον, ξύλον η γραφή λέει το δέντρο, σαν το δέντρο το οποίο είναι φυτευμένο εκεί που είναι πολλά νερά παρά τις διεξόδους των υδάτων, εκεί που χύνονται άφθονα νερά, ένα δέντρο θαλερών, ένα δέντρο γεμάτο ζωή, ένα δέντρο δροσερών δέντρων. Γιατί? Γιατί έχει πολλά νερά και συνέχεια παίρνει αυτά που του χρειάζονται παρά τις διεξόδους των υδάτων. Όχι, ότι όχι απλώς ποτίζεται κατά διαστήματα, αλλά έχει πλούσιον των ποτισμών, έχει πλούσιον των νερών. Θυμάστε, μας το είπε και ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, ότι αυτός που πιστεύει η θεμέλεη, ποταμή ρεύσου εκ της κοιλίας αυτή ήταν το ζώντος. Θα γίνει, όχι απλώς θα έχει ο ίδιος πολύ πλούτον από την χάρη, αλλά και ο ίδιος θα γίνει πηγή χάριτος για άλλους. Δηλαδή σαν μια πηγή που ξεχύνεται συνεχώς και δροσίζει και αρδεύει και ποτίζει ό,τι είναι κοντά του. Έτσι είναι η χάρις, έτσι είναι ο άνθρωπος, έτσι μοιάζει ο άνθρωπος αυτός που αγωνίζεται και μελετάει τον νόμο Κυρίου μέρας και νυχτός. Συνέχεια βρίσκεται σε μια δροσιά, σε μια σχέση ζωής. Είναι φυτευμένος παρά τις διεξόδους των υδάτων και ακόμα μοιάζει με αυτό το ωραίο δέντρο που όχι απλώς είναι φυτευμένο και θάλει, αλλά θα δώσει και τον καρπόν αυτού εν καιρό αυτού. Και εδώ θέλω να σταθώ. Δηλαδή θα δώσει τον καρπόν του στον καιρό αυτού. Εδώ ήθελα να πω δύο πράγματα, κάτι που παρατηρείται σε μας, ότι εμείς κάνουμε έναν αγώνα ότι μπορούμε λίγο πολύ ο καθένας μας, αλλά ξέρετε πολλές φορές μας λείπει κάτι. Θέλουμε καρπούς, θέλουμε να δούμε καρπούς, και επειδή αργούμε να δούμε καρπούς, χάνουμε την υπομονή μας, ανυπομονούμε, ολιγοψυχούμε, δυσπιστούμε. Ενώ ο καρπός γίνεται το καιρό αυτού, πρέπει να έρθει ο καιρός να γίνει ο καρπός. Εάν ένα πράγμα δεν είναι όριμο, δεν οριμάσει, δεν είναι έτοιμο. Ένα μήλο είναι μήλο από την πρώτη στιγμή που φαίνεται τόσο μικρό κομματάκι πάνω στο δέντρο. Μήλο είναι. Και το δέντρο είναι μηλιά. Αλλά δεν μεγαλώσει, αν δεν κοκκινήσει, αν δεν ψηθεί να οριμάσει, δεν γλυκαίνει. Δεν γίνεται έτοιμο προς βρώση. Έτσι είναι και ο κάθε άνθρωπος στην πνευματική ζωή. Αγωνίζεται, αποφεύγει, προσέχει, μελετάει μέρας και νυχτός τον νόμο του Θεού. Είναι σαν το ξύλο των πεφυτευμένων παρά τα διεξόδου των υδάτων, αλλά πρέπει να περιμένει τον καιρόν αυτού για να δώσει τον καρπόν του, τον όριμον καρπόν. Και αυτό κρύβει πίσω, πέρα από την ωραία εικόνα, τη δροσερή εικόνα που παρουσιάζει εδώ ο προφήτης Δαβίδ, κρύβει ότι για να γίνει όριμος ο καρπός αυτού εν καιρό αυτού, σημαίνει πρέπει να ψηθεί καλά αυτός ο καρπός. Και πώς ψήνεται ένας άνθρωπος, το λέει και η ίδια λέξη, έτσι. Τον πολέμε να ψηθούμε για να οριμάσουμε, για να γίνουμε έτοιμοι. Όπως ένα φαγητό, όπως ένα ψωμί, τον θα το βάλει στο φούρνο σε τόση μεγάλη θερμοκρασία για να ψηθεί. Και το ψωμί μέσα στο φούρνο πρέπει να μείνει μια ώρα για να γίνει ψωμί ωραίο. Αν είχε φωνή αυτό το ψωμί, ας πούμε κάτι ζωντανό, έτσι, αν πούμε ότι υπήρχε ένας τρόπος να μιλά και το ζυμάρι που βάλαμε μέσα στο φούρνο να ψηθεί, τι θα ακούαμε από το ζυμάρι? Θα ακούμε βοήθεια, βγάφτε με από εδώ μέσα, ψήθηκα, κάηκα, χάνομαι, ξέρω εγώ, τι θα μπορούσε να φωνάξει από μέσα σε ένα φούρνο ένα ζωντανό πράγμα. Και όμως, για να γίνει άκτος, ειδής, γλυκής, να γίνει όριμο, να γίνει αυτό, πρέπει να μείνει μέσα στο φούρνο μια ώρα. Αν το λυπηθείς και το βγάλεις τη μισή ώρα, θα βγει ομός, θα σκουλικιάσει, θα τρώγεται, θα το φτύνεις. Πρέπει να το έχεις μια ώρα μέσα. Άστο να φωνάζει, να επικαλείται βοήθεια, να λέει ότι πεθαίνω, χάνομαι, καίγομαι, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Για να γίνει χρήσιμο, να γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, να γίνει άκτος, πραγματικός, ψωμί πραγματικό, πρέπει να ψηθεί. Το ίδιο και το φρούτο, το ίδιο και κάθε πράγμα. Και η φύση διδάσκει γνώση, όπως λέει ένα ρητό των πατέρων. Και όλα αυτά τα έκανε ο καλός Θεός για να μας διδάξει εμάς ότι έτσι και εμείς οριμάζουμε στη ζωή μας. Πρέπει να περάσει και αυτό. Πρέπει να περάσουμε και αυτό. Θυμάμαι και τελειώνω, ένας γέροντας μεγάλος σύγχρονος είχε πάρα πολλές αρρώσκες. Πάρα πολλές αρρώσκες. Από τότε που πήγε να γίνει μοναχός, συνέχεια πάλι με σωματικές ασθένειες. Χώρια, άλλους πολλούς πειρασμούς που υπέστη. Θλίψεις, πάρα πολλές. Πειρασμούς, δοκιμασίες, πάρα πολλές περιπέτειες. Στο τέλος υπέστη μία ασθένεια, την οποία για να μπορέσει να τον περιποιηθούν ιατρικά, έπρεπε να είναι γυμνός, να του βγάλουν τα ρούχα του. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν στην έρημο 50 χρόνια, στην έρημο 50 χρόνια, με όλες τις συνθήκες της ερήμου, που δεν σας περιγράφω για να μην τρομάξετε τι σημαίνει να ζει κανείς στην έρημο, που οι μοναχοί κοιμούνται στην έρημο και στα μοναστήρια με το ζωστικό, με το ράσο, με το σκούφο, με τη ζώνη, με το κομποσχήνι, όχι με τις πιτζάμες και ξέρω εγώ με οτιδήποτε άλλο κοιμούνται στον κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν υπέστη μια αρρώστια η οποία έπρεπε να και να τον περιποιηθούν να είναι γυμνός. Και έπεσε ένας άνθρωπος έτσι μια θλίψη, ας πούμε, και λέει: Θεέ μου, μετά από τόσα χρόνια θα πάω να γυμνωθώ, ας πούμε, στις νοσοκόμες, στους νοσοκόμους. Και μου έλεγε ότι έπεσα, μου λέει, σε απόγνωση, και όπως το λέγε έτσι, λίγα λέει, έπεσα σε απόγνωση, τι θα κάνω τώρα, δεν ήθελα να πάω. Και ευηθίστηκα στην απόγνωση περίπου 10 λεπτά. Αλλά όταν έλεγε αυτός απόγνωση, ήταν η απόγνωση εκείνη που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος, για τον οποίο ο θάνατος είναι φωτεινός μπροστά στη σκοτεινή ζωή που φύσταται. Δηλαδή, απόγνωση, θανατηφόραν απόγνωση. Μέσα σε εκείνο το σκότος λοιπόν της απογνώσεως, και ενώ εχάθηκε μέσα στο σκότος απογνώσεως, άκουσα, λέει, μία φωνή από την εικόνα της Παναγίας που μου είπε, μία λεπτή φωνή, έτσι σε θέλει ο Θεός. Και αμέσως λέει, μέσα μου άλλαξαν όλα και είπα, ας γίνει το θέλημα του Θεού. Αφού έτσι θέλει ο Θεός, θα διπωστώ και αυτό. Και μετά, όταν επήγε, λέει, είχα τόση χάρη όταν μου έβγαλαν τα ρούχα μου, είχα τόση χάρη όσοι λίγοι στη ζωή μου. Γιατί έβλεπα μπροστά μου, λέει, τον Δεσπότη Χριστόν γυμνών επί του Σταυρού. Και είπα, Χριστέ μου, εσύ δεν εντράπηκες να γυμνωθείς για μένα πάνω στο Σταυρό. Γιατί ξέρετε, πάνω στο Σταυρό ο Χριστός ήταν γυμνός, έτσι. Και μετά όταν κατέβηκε νεκρός, όπως λέει εκεί, γυμνών νεκρών άταφων, έτσι, να τον τυλίξουμε στα σάβανα τον σαβανό σου. Εσύ δεν εντράπηκες να γυμνωθείς για μένα, να σταυρωθείς. Και εγώ ντρέπομαι γιατί θα με δει, ξέρω, κάποιος γιατρός ή κάποιος νοσοκόμος. Αισθάνθηκε τόση χάρη όσοι ελάχιστες φορές στη ζωή του. Από αυτό που προηγουμένως του εφαίνεται το επονίδιστο πράγμα, όχι καλό. Γιατί έχασε προς στιγμή την πώς να πούμε, έχασε την επαφή του με το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος έπεσε, αλλά άκουσε την φωνή της Θεοτόκου που του είπε «Έτσι σε θέλει ο Θεός». Και αμέσως επανήβρε, μπήκε στη συχνότητα αυτή της σχέσης με τη χάρη του Θεού, υπετάγει στο θέλημα του Θεού και πλέον έφυγε από πάνω του εκείνο το γεγονός της ντροπής και περισσότερον ήρθε η χάρη και τον εκάλυψε και του δώσε ακόμα μια εμπειρία χάριτος περισσότερη από ό,τι είχε προηγουμένως. Και εδώ τελείωσε η ώρα και σταματούμε εδώ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είχε έξω ψαρτήρια για να προμηθευτείτε. Εάν δεν έφτασαν για όλους, παρακαλώ δοκιμάστε εδώ στα βιβλιοπωλεία τα χριστιανικά να βρείτε. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε και την άλλη φορά, ελπίζουμε να βρούμε γιατί δεν είχαμε αρκετά, ώστε να έχετε όλοι μπροστά σας. Πέραν από την δική μας μελέτη εδώ, είναι πάρα πολύ ωφέλιμο να το μελετάτε και μόνοι σας στο σπίτι σας. Εμείς θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού σε 15 μέρες, πάλι την ίδια ώρα, την ημέρα Τετάρτη, και εδώ στον Νόν την ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.